I'm honored tonight to speak to
you. Rehefa nanome tampatokiana ny fisoroan'ny masina Andriamanitra dia mampiseho aminareo fatokiana tanteraka. Fantany fa afaka matoky anareo izy amin'ny fampiasana ny fisoroana, tahaka ny fametrahany fitokisana ireo zatovolahy hafa hanao ny asany lehibe. Ohatra tsy ho nahazo ny fijoroan'ny valombelony mahery ny bokyn'ny mormona momba ny Jesosy Kristy izao tontolo izao raha tsy nametraka ny fitokiany tamin'ny zatovolahy kely roa Andriamanitra. Ireo mormona mpaminany izay nanambotra ny takelaka masina dia voafolo taona monja raha notendrena hiazona ary tatiariny rakatra ny tantarany vokany. Teo amin'ny fahadimy amin'ny folo taonany dia novangian'ny tompo sy nanandrana ary nahafantatra ny amin'ny hatsaram-pon'i Jesosy izy. Nandika sy natonta ny Joseph Smith ny bokyn'ny mormona. Izy izay nantsoana tamin'ity asa lehibe ity teo amin'ny efatra amin'ny folo taonany rehefa avy notsidihany iray any an-danatra sy Jesosy Kristy. Nilaza ny filoha Monson hoe, zavatra goavana no andrasana aminareo. Antso ho anao ho ay ary ho an'ny mpiazona ny fisoroana na iza misy azy na iza ny tenin'ny tompo. Koa ankehitriny oka ny olona tsirairay hianatra ny andraikany ary hiasa amin'izao tompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay anenjena azy. Mba hanampiana anao hitondra anjara biriky amin'ny zanany tsy maika izany dia manolotra fandarana asa vaovao adidy amin'ny Andriamanitra ny fiangonana araka ny filazanana tamin'ny filoha Irene. Tena tsy androko ny ampiasaina ity fandarana asa ity. Ho alefa amin'ny avekanao sy filohan'ny sampanao ireo fitaovana amin'ny fiantompoan'ny volan'ny jiona. Tokony hanomboka ampiasa izany avy hatrany ianareo. Andray anjara amin'ny fiaraha-mientana izay hanampy anao hahatanjaka ara-panay sy hianatra ary hanatanteraka ireo adidi ny fisoroana zahananao ianao amin'ny maha-diakona sy mpampianatra ary mpisorona anao. Voalohany dia mianatra fitsipiky ny filazantsara na adidi ny fisoroana ianao. Takatrao izay tiany iray any an-danatra ho ataonao ary miezaka hahanso fitsoroana vavimbelona ara-panay ny amin'ny mahazava-dehibe izany ianao. Manarak'izay, manao drafitra anatanterahana ny zavatra ny anaranao ianao. Ampirisihana ianao, hanangana drafitra arak'izay ilainao sy ny toezavatra iainanao. Fahafahana mahafinaratra andraisana andraikatra entana ampivoatra sy ampitombo ny fizakanao tena ara-panay izany. Avy eo dia mizara ny zavatra ny anaranao sy ny ananao amin'ny hafa ianao. Rehefa manao izany ianao dia hatanjaka ny fitsoroan'ny vavimbelona hanananao ary ampitsiry finoana anyireo manodidina. Ampitombo ny fahaiza-manaonao amin'ny firesana mikasika ny filazantsara. Feno fankasitrahana amin'ny tovolahy izay nizara tamako zavatra ny ainany. Notendrena izara fanasan'ny tompo tamin'ny lehilahy iray izay tsy afa-mihetsaka ao an-tranony sy marary mafy. Tonga tao an-tranony ity lehilahy ity izy ireo ary tsy nalala fa noho ny fitsaboana izay mangiare tile lai ti tiafkan ni hin kan. Dare ni fanama fisana, fanama sinna ni mufti na nulchan fansani tump, tam tile lai reraka ti. Nandrain mufis, simar na nyanj keri aviodin na kasan mulnizan. Ni laze retu zatuv lai retu, refanaite ti ralai matuki ti nanyo ni fanazan ni fansani tump, wetwe reni, maite tile lai ti manuraka ni tungan pamunzi zanis. Afghani laze zerof hatieni tumpi zan lelai zan. Na naite iti tuvla iti, tam ni enten iti hain ni adinuane tam zan adre zan, ni lanzen fan zan i tump. Azu tra kefa masana tuini ni changa tam ti tuvla iti, you know. Mi tazna anzara tuera na manantanza, ya omni ti, fandara nasa adidiam na jamanti ti, kuoni rama jen no. Ni fivurin kuledzi misi anu is, di anmi anu fa afana, tstapa ka yana ja. Itara kani diano amni fana tantera no ni adit no amna jamanta si aita ni akanto an fisoruna arona iti fandara nasa vovo adit amna jamanta iti. Nandjis niton lasa dia nanatuntusa dia au zain anuva mandraksa ni fumba fa itako an arro se ni fisoruna arona. Tiantuku ni atapa an arro amni tena arro manukana ni zavacha tzapaku. Yana chan yanta ni mazav debi ni fisuru na rona iom fian no yano al ni lanzan zan yeto am fiengunna. Anka sicha ka nyanta ni ila zan e zan hu rai am ni luaten le be aom ni fisuru na yano. Ataka ta tar tar kukua ni dike ni fanala hita ni fisuru na. Ni asa fanampu ni anzeli ala ni filazan zara fanumana na yano. Tin satana ia tjerja yano fambula ke locha na viti loch. Ni yuwa nivna rau nu hana zavata manantanza mni fisuru na rona. Ti misi maranzan. Wanao amzo andro zon ni tena jamaj tam mosesi we. Arindro. Zana kalai kuyano. Aremana aso wanao au. Nanme ano ni faifani hana zavata lebe iz. Yama tanza kasi itunja fita yena huwa ni finaka vieno, you know. Yo ampana tantirana ni adid no amna jamanj. Tinu adid nfisuru na lebe njinj huwa no. Henu ni reni rai mikaska ni vuka jia enten zanaka laini. Ileo numana nfisuru na awan tukantran nai. Al fita yena lebe tukwe zan. Uwa jatsaro wa nipirai tampu amni iz. Atan zaya azu na antuka famivavu kizaro. Mizaran fanasana itumpi iz, isakni ala hadi. Maite zan zanjan keli. Manampi amni vavikin pianaka viz. Fantaji fa itu ufitayina achani izi ya ompitumboni. Afkana batisa nzanjan lai iz. Fanu wanana si fanu mezna wana izan. Yo ompana tantera noni adidno amna jamanta dia asarka. Ni namno izai tzi pirai finu na matzika ino. Are hanampi azaro yumuna hutunga pikamin finguna. Tuero rala matuki dia ya izi ana. Anatanza kaza ro. Upitara kam ni fanavuta ni roza tuvlai za nivili. Ia mpana tantara no ni atit no amna jamant di eitona fanai amni tzara ya no manjis ni ftona reja za amni tue zavaja yana na reja. Ni wacha mpamarina si nyasa fanampu ni fisuruna atama mpatukina di ufuma maheri vaika anasana e roza mafanta jano hanatana ani kristi. Ta wanaten ftona tzara za tantera kanu nian janjan nero nefita tam nisa tuvla kili rai die mormona ba uptara ka spitona nifunaya za ro. Ok, chini miturtkam na ro izai ba utanska lebe yeto ampinguna a itona fanaya anu an tzara yeto antani. Zanu andrasa antumpi amna ro. Mitur von bil nao fa atapa fiu vana yo ampun no yano rafa miezgo ni ulelai matuki. I katsa kan fumba recha tunga anu majutan tera ka. Hanyo hatsara mpanae si fana zane roza tufu lai tsirara ya, you know. Hanata ni rama jan no, you know. Yalam ni fanira tsirana ni fana, you know. Yom ni atjer jano, fiten no, arin zavja tan no. A fanta cha ni tumpi, you know. Lai tumpu no, a yezga ni utungo ta hakaaz. Mizuru vavn bel na ho, fanyasa fanampu no, atao ampatukina. Am fisuru na rona di hanuva ni fian ni roza tupu no. Misi ulna mila ni asa fanampu ni fisuru na tan no. Mila anon fiana kaviano, mila anon i koledzi misiano, mila anon i fiungunna, mila anon zo tuntuluzo. Ampa ameana, nu ilana anatantera non ni adit nom na jamanch ma tu kia fa hanau isanyo no na jish ni anjo maraina ma mir fir hier na jo fitz fitz la sao dia ni as kaskan ananaka ni rel ranu rai tani portugalo tunga te omni tsangan bat fatia ruvnero pikaraka tani vovo ni tsana kiri teo aura na tapani afana ni masanjo vo mi pusaka mi tarata hai Na hazo en campana io ti ho impicerina niente che rit picaro che tan vo fo retu am pata pan kiev ja tantera i ruti le live una ni na zav tant ta pu se vitsi nu mana vita isan ni ala tam tun tulusan se fantani sina tamana as is na nu van so tun tuluso isero I na runu itaku refamia cheche san tangam batu fatsa ruvana isan no Ia nareu nu ita cu manau dia atan ten nareu manucane zai vici ni misafidi anaraxan ie tamzo totulu zo. Ia nareu nu ita cu ia umpana tantarana ni adil nareu amna jamanj. Mi vava ca oba ata caran sica reta ni acanta an fisuru na arona. Ali atuki taca ni atukisa na jamanja ero zai miazne zan. Amni naran Jesu Christi. Amen.